bollega mikil innlifun.
Þetta bara geðveitt stöf, við erum komin með svakalega persónu hérna í stúdíóðum.
Já, já, það alveg hárétt hjá þér.
Það hún Eva Rúsa.
Æ, ég var að bíða eftir hún til að segja eitthvað meira. Já, og svakalega persónu.
Króatíski okay. draumurinn.
Vá.
Já, gott með það.
Vá.
Top 10 fallast konar landsins.
Vá.
Já, ok.
Heita, ég veit líka einu svona titallin inn af heitustu rassónum.
Já, þú ert alltaf með rosalega rass,
það gleymist. það gleymist oft.
Hvernig, segðu mér, hvernig heldur hún við? Þú veist, er þetta ferðu lætur, er fylling eða er æfingar? Er þetta himnastígin?
Það bara himnastígin, genin
Já.
Og pílat.
Ég held að segja gel, ég bara að hlauta vera.
Já,
gel. Gel sem svona, það svo tókt út einhverju. ég þarf að komast í það, ég þarf að, sko máli er að...
Bolli, þú þarf aldrei að fara að geta að fara í pílatis. Ég hef ímyndað með því í Pilates Back og það ekki fallegt það sem ímyndað með.
Ok, kallt að klara, ég var að kalla það króatíska draumin.
Það reynda.
Það bara kýrður það. Það var ljótt. Herðu, það eitt sem brennur á íslensku þjóðinni. Hvað þjóðinni? Á hjarta mínu.
Hjarta þínu bara.
Já, meðal annars. Að það hérna Super Bowl og það alltaf halftime show.
Já.
Og í hálfleik kemur alltaf eina stærstu stjörnum heims og syngulög og svaka sýning og flott. Og þetta svona kannski það sem maður spenntastu fyrir. Þú veit að maður ekkert eitthvað mikið að horfa í íþróttina sjálfa. Og nú verið að tilkynna Bad Bunny. Og til dæmis Þór Bæring, vinur minn, sem hérna mér á hægri hönd. Hann vissi ekki, hann vissi ekki hver þetta var.
Ég hafði heyrt nafni en ég hef ekki heyrt tónlistina hjá viðkomandi.
Já.
Og en á meðan hann vissi hver var, ég var svektur, þá varst þú, þú hefur aldrei verið sáttur á æviðinni.
Ég hef aldrei verið sáttur á æviðinni.
Hvað veldur því?
Bad Bunny, já, hefur séð hann á tónleika?
Ég hef séð...
Ég hef búin að senda hann alltaf
Já, ég veit það. Þú ert að senda mig svona sexy clips, það sem hann einhvernig er svona hump út í lofti. Og er þetta bara þið, vinkonarinn, þeir bara, þetta basically bara út að hann sexy heila.
Nei, hann mikið, ég náttúrulega sko latín og gella inn við beinið.
Já, samt ertu meira, þú veist, balkan megin.
Ég veit að.
Sem lítið latínu.
En ég hlusta svo mikið á svona tónlist heima hjá mér.
Já, já. Þú Þann gætir alveg verið ymmit, þú veist,
frá Spáni líka. Já, ég gæti verið hvort með sem er.
Er þetta hann?
Já.
Er þetta númer eitt?
Já, þetta vinsælasta lagið hans.
Má ég heyra.
Það
þetta gott strax.
Heyrið
þetta?
Já, þetta alveg næs stemning, sko.
Já, hann var alveg
dilla sig við þetta.
Og það allt brjálað.
Í Suður-Ameríku.
Yfir, sko, þetta ég held ég hafa aldrei séð svona mikið, hérna, kontroversial með
valið. Já, þú meina, hann okkur með á móti.
Já, og ég hef aldrei séð svona mikið neikvætt. Þú veist, það var annaðlega fólk eitthvað, ég þolgir í önnu, eitthvað, en þú veist, engin svona kannski einhverju punktar með afkvöru, bara fíli ekki tónlistina,
skiljum. Er hann að vera fyrir fordómum að?
Já, hann bæði að vera fyrir fordómum, bara rasískum fordómum frá okay. þá, þú veist, þetta eru trömbararnir, sko,
Amerikum.
Sem eru brjálaðir.
Okay, og er hann ekki þeim þóknarlegur?
Nei, af því hann syngur spænsku.
Og hann er frá Puerto Rico.
Hann er frá Puerto Rico, en við skulum ekki gleyma því, Rihanna ekki? Er ekki fætt í Bandaríkjunum, sko.
Nei, hún er frá Barbados eða.
Já, Shakira er ekki fætt í Bandaríkjunum, og þær eru búin að fronta Super Bowl.
En er það ekki bara út að syngur í mitt á?
Jú, og svo náttúrulega kom hann ætlaði ekki að spila í Bandaríkjunum. Hann spilaði í Puerto Rico og streymdi svo síðustu tónlingunum sínum á Prime Videos og hérna þannig allir getur hort af því hann annað sjúklega, þetta bara, hann bara heitastur í dag.
Með það?
Já.
Ég hef séð bara hann á toppnum á vinsældalistum alveg ótrúlega stöðum.
Hann bara píka núna.
Við erum ekki spilan hér.
Hann hefur ekki verið svona, hann er ekki vel þekktur á Íslandi.
Nei, mér finnst hann ekki vera þekktur á Íslandi.
Erum við rasísk?
Nei, ég held að þetta sé bara kannski fólk er ekki endilega að hlusta á þessu tónlist.
Nei, nei, þú vill líka að heyra textan og tengja og vita hvað hann er að segja.
Sko. Já, langar mann bara ekki að dansa.
Stundum.
Þú veist, ég er það, sko.
Jú, ég er það, þú veist, ég vil dansa, en þeir í bílnum það er kannski líka bara ekkert eitthvað.
Ég get ekki sungið með Kendrick. Ég var til dæmis ógæslega fúl við Kendrick
Lamar. Er alveg glataður.
Mér var ekki skemmtilegt í vera.
Það var að tala ekki fallega um minn mann Drake, sko. Nei. Hana, ég er team
Drake. En núna er, sko, hérna, ég veit ekki hvað þetta heitir, þú veist, hérna, yfirmaður ICE í Bandaríkjunum, hérna innflytjenda, Dóti, nú er allir slúðumiðlarnir, bara að fyrsta sem ég sá í morgun var viðtal við hann, þar sem hann var eitthvað að tala Bad Bunny tónleikana og hann bara eitthvað að, já, bara láta ykkur vita það að þessi aumingi Bad Bunny, hann er ekki að koma að spila á NFL á þess að ICE verða á stand, þú veist, þeir eru bara basically að hóta að þeir munu vera með innflytjenda lögregluna fyrir utan NFL
leikvangin. En byrju þá bara sleppur hann þessu? Eða þetta eru er móttökunar?
Nei, ég ekki viss hann sleppur þessu. Ég held hann sé að fara bara að make a statement með þessu.
Okay. Ég vil er fólk bíla bara
Æ, fúllt þegar að það er komið svona mikið pólitík í þetta og eitthvað svona
Ég, póli er bara hatur
Ekki ætla að spila í Bandaríkjunum tónleikana sína
Nei, hann ræði því alveg
Já, en af því að ástæðan var, af því að hann vildi ekki af því að hann er náttúrulega svo marga aðdáendur sem eru frá sem löndum sem eru kannski ólöglegir innflytendur og hann vildi ekki að þau myndi lendi því að vera eitthvað að taka sjensin og koma tónleika með honum og svo myndi bara innflytendalögan bíða fyrir utan og grípa þau
Okay, en bara leiðum þeim að vera hana
á, já, þess vegna væntarlega æsa að hóta því
að, já,
skil ég
erum svo reyðir
já, þetta skýta dæmi en þá stendi með Bad Bunny
við stendum með Bad Bunny já,
bara og... spila hana og make your people proud
býði Þór, ég í sjokki við einu ég var að tala við Bolla í gær hann veit ekki hvað þættirnir Smallville eru
í alvörinni
Þegi þú veist ekkert hvað er
Ég hef heyrt það
Ég sagði þetta Það vissi ekkert hvað þetta Smallville
Stráka, þeir gengu í 10 ár Þetta var Clark Kent Þetta var Superman
Ég veit alveg hvað Superman er sant?
Hvernig ertu fættu bolli? Þú ertu ekki fættu 2002 sko
92
Þetta hefði verið ekta þætti sem bolli hefði verið að horfa á 10 ára
Hann horfði bara á einhverjum guðstjónustu
Nei, ég var að horfa í Ibiza Uncovered Ef ég sætti ykkur sögur að
þegar
ég Ef ég sætti ykkur sögur að þegar ég fattaði að ég var í áhuga maður nú konur
Kondum með
Ég veit
ekki hvort þú fara með þetta
Já, ég veit, ég var svo 10 ára Ég var að horfa á mamma og pappi eitthvað að vinna og það kemur á skjá einum held ég
Í messu, mamma og pappi í messu
Já, örglega, og það kemur á Ibiza Uncovered og það var að fylgjast með nætulífinu og það var svona og komið að sí fólkið í þáttarum og það var að vera að sína brjóst og eitthvað svona og ég bara Þetta er geðvægt, þetta er geðvægt og það fann það á vissi ég
og fældi því í dag er bolli alveg eins
Nei, Þór Maður broskar
Nei,
jó,
nei Hefði ég að taka í kona Þú þróskast ekki
Nei, 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 nei.